Alex's Corner, og i dag der er jeg også kommet i et corner, og jeg er blevet inviteret ned til Peter Rasmussen, som er massør, ligger i Dampassagen i Haderslev, og er nemt at finde. Jeg var lidt nervøs for, om jeg kunne finde det, Peter, men tak fordi jeg måtte komme og besøge dig i dag.
Du er så velkommen.
Og jeg vil gerne snakke med dig, fordi du er en spændende mand. Jeg har mødt dig i mange forskellige sammenhænge, og jeg elsker jo folk, der laver forskellige ting. Der har vi jo lidt til fælles, dig og mig. Så jeg vil starte med at lige bede dig om at fortælle mig, hvad er det egentlig? Fordi jeg ved, at du er farvehandler. Hvordan startede det, og hvorhen? Lige ganske kort.
Jamen, det startede sådan med noget med, du ved, miljømæssig påvirkning. Fordi mine forældre drev faktisk nogle farvehandlerbutikker i Odense, hvor jeg stammer fra. Og så var det på en eller anden måde sådan lidt smart at blive uddannet i den branche, og så komme ud og få noget erfaring og vende tilbage måske og overtage familieforretningen. Det var sådan tanken.
Var det noget, du vidste fra, du var dreng, at det var det, du ville?
Ja, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg har tænkt så meget over det, men jeg synes faktisk, det var spændende, og det var, og det vil jeg stadig sådan, når man tænker tilbage på det, så tænker jeg stadigvæk tilbage på, at det var nogle rigtig gode tider. Det var jo dengang, der ikke var noget, der hed internet. Der gik folk jo ind i en butik for at spørge ind til, hvad skal jeg købe, og hvad skal jeg bruge. Det betød jo både, at man rent faktisk blev voldsomt involveret i hvad mennesker de fik, og hvordan deres hjem kom til at se ud. Men det gjorde jo også, at man kunne bruge den viden, man havde tilegnet sig, og man kunne jo også tjene nogle penge. Fordi det er jo klart et problem i dag i alle mulige brancher, at det er simpelthen ikke nogen lukrativ forretning længere, selvom du er nok så klog.
Og det er svært. Men var du så elev i din fars forretning?
Jeg var elev i min fars forretning i en af de forretninger, de havde, ja.
Nå, det var ikke ham?
Jo, han var min lærermester jo. Og det synes jeg er en god... jeg er ikke sikker på, at det altid er en dans på roser, det der med at være elev i sin...
Nej, det er det, jeg mener. Det kan da også være problematisk.
Jamen, jeg tror ikke, jeg slap ikke nemmere om ved tingene end andre elever, det er jeg sikker på. Men jeg fik en rigtig, rigtig god uddannelse, og klarede mig også, synes jeg selv, rigtig fint, og det var enormt spændende at komme til Sønderjylland.
Ja, den tager vi lige, fordi ja. Du som sagt, du er fra Odense, og det var ja. Det, og du er Odense-dreng.
Yes.
Hvad i alverden for en Odense-dreng med, og du har en god uddannelse, du har en fremtid i din fars forretning. Ja. Hvad får dig til at flytte til Sønderjylland?
Altså først og fremmest en provokation. Først og fremmest, fordi der ringer en mand, som snakker et eller andet underligt dialekt. Nu har jeg altid godt kunne lide dialekter, det er sådan en anden sidespring. Men der ringer en mand, der hedder Mogens Vilsen, og han ringer, fordi han har hørt, at jeg var uddannet eller færdiguddannet osv. Og så siger han til mig, at han vidste jo godt, at jeg nok ikke havde nosser til at tage til Sønderjylland, men ellers så havde han faktisk et spændende job til mig og i en spændende forretning.
Og det var så altså i Vojens?
Ja, det var i Vojens jo, og det eneste, jeg vidste om Vojens, det var ishockey og Speedway. Jeg har aldrig nogen, altså jeg havde faktisk været til Speedway i Vojens, men det er da også det nærmeste, jeg altså overhovedet kunne sætte på et landkort, ikke? Men jeg kørte ned og kiggede på forretningen, og jeg snakkede med Mogens, og jeg synes faktisk, det var et utroligt spændende projekt, men selvfølgelig også lidt grænseoverskridende, at man flyttede så langt væk.
Havde du familie på det tidspunkt?
Ja, jeg havde min kæreste, og hun valgte at flytte med. Hun var kun 17 år på det tidspunkt, så vi var jo ikke så gamle, vel? Men vi blev enige om, at vi skal give det her 6 måneder. Man kan ikke, det er for useriøst, hvis ikke man prøver et halvt år, og... Vi må jo nok erkende, at det blev lige til lidt mere.
Ja, du er da ikke, kommet væk endnu.
Ja, kom hjem endnu.
Det er vi glade for. Ja. Okay, så lige pludselig skal Odense-drengen fra Danmarks tredje største by til at integrere sig i Vojens af samtlige steder.
Og så fik vi endda en lejlighed ude på landet. Ja, det var rigtig fint.
Okay.
Vi kunne ikke få snakke med nogen jo. Altså, det var...
Var det svært at forstå det?
Ja, det var super svært at forstå det. Og så samtidig, så var der også det... element i det, at vi havde jo nogle kunder, som jo havde spottet, at der kom den her unge fyr, som snakkede sådan en flat fynsk, selvom jeg gjorde, hvad jeg kunne for ikke at gøre det. Men de tænkte, vi må bestille nogle varer, som hedder noget særligt på sønderjysk. Så det var de utroligste ting, de spurgte efter, når de kom ind. Og nogle gange blev de også nødt til at købe det, fordi de jo rent faktisk havde gættet, hvad det var, de havde købt.
Så du blev simpelthen testet?
Jeg blev testet hver dag. Det var så...
Er Sønderjylland virkelig sådan?
De er fuldstændig sådan. Og hvad hedder det? Sådan noget som adresser, det er helt frygteligt. Altså vi kørte jo stort set alle varer ud. Det var jo sådan en forretning, vi var. Også fordi vores varer fyldte jo meget af det. Og man kan altså næsten ikke forstå, hvad en vej hedder, når du ikke kender den i forvejen. Altså, jeg kan huske den der Akmajvej i Sommersted. Den stod simpelthen som et skrækeksempel.
Hvad hedder den?
Akmajvej, det hedder den stadig. Jeg fattede ikke, hvad de sagde. De sagde, Akmak et eller andet. Ja. Så var jeg jo nødt til at spørge om deres telefonnummer, så jeg ringte til oplysningen, og så fandt jeg ud af, hvor de boede henne. Det var jo godt nok.
Så der var du udfordret på sproget?
Ja, det var jeg meget.
Og hvad med din kæreste?
Hun snakker stadigvæk fynsk. Altså, ja. Hun har ikke helt det der sprogøre med. Jeg tror ikke, hun nyder helt. Altså, hun har det fantastisk. Hun bliver heller aldrig andet end sådan noget. Men jeg kan jo godt lide det. Jeg synes, der er noget sjovt med dialekter og sprog og sådan noget.
Men man kan jo godt høre, at du har en fynsk tone.
Jo, jo.
Den er der stadigvæk.
Den skal man holde fast i.
Sådan. Men lad os lige prøve lidt mere det der. Det har jeg spurgt andre om, som kommer udefra. Hvordan er det at komme til en landsdel som Sønderjylland? Hvordan er Sønderjylland til at modtage nye?
Jeg tror, det er helt... Altså, jeg tror altid, at du vil finde sådan en form for reserverethed, når vi kommer sådan ud i mere landlige områder. Ja. Men jeg synes, det som har... rørt mig rigtig meget, og har gjort, at jeg virkelig blev super, super glad for at komme til Sønderjylland, det er jo, at Sønderjylland er noget unikt. Altså, vi er jo et land, som altså indtil 1920 blev der jo ikke engang talt dansk syd for Kongeåen.
Nej.
Altså, der er Sønderjylland jo et... Altså, vi er på en eller anden måde stadigvæk det gamle fyrstedømme, der bare har skiftet flag en par gange og sådan nogle ting. Og hele den der... Alt det der med mindretal... Hvor vi ligesom ikke bare tolererer hinanden på begge sider af grænsen, men rent faktisk forædler og udvikler og nyder. Og, altså jeg synes, det er så fantastisk.
Jamen, det er jo interessant ved et grænseområde.
Ja, det
ikke?
Er altså, så unikt.
Og danskheden er vel også speciel her, netop fordi det er et grænseområde.
Det tror jeg, at den er. Og man er meget bevidst om sin identitet. Mm. Altså det kender jeg jo ikke fra det, jeg kommer fra. Altså... Selvfølgelig blev alle griner jo rene, når man snakker fynsk, men man har jo ikke sådan en... Altså jo, så siger man, ja, de er altid så... De er så glade, der man er fra Fyn.
De er så glade.
Ja, de er glade alle sammen.
Ja.
Men hernede, der er ligesom, at man er meget bevidst omkring sin tilhørsforhold til landsting. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint.
Ja, man kan også mærke, altså vores tilknytning til Dannebrog bare. Altså,
ja, bestemt.
Folk hylder jo flaget. Og...
Jo, og det der, noget, der har slået mig meget, især også omkring det her 100 år for Første Verdenskrigs afslutning osv. Altså, lige så snart du kommer nord fra Kongeåen og hele resten af landet, så er Første Verdenskrig jo en parentes i verdenshistorien.
Ja.
Her, når du kommer rundt, selv i den aller mindste lille bitte flæk, så står der jo en kæmpe mindesten. Og jeg blev da fuldstændig rystet de første år, da jeg var hernede, hvor når man så den 11. kl. 11, ikke, der stod altså et hav af mennesker og mindes de her utrolig mange, som man havde mistet, eller der var kommet hjem i en eller anden skidt forfatning. Og det der med at være så tæt på sin historie, det tror jeg simpelthen heller ikke, at... Altså selvom svenskerne er dem, vi har slåsset mest med, så tror jeg altså ikke, der er ret mange på Sjælland, der står og mindes alle mulige ting.
Det tror jeg heller ikke.
Altså her, der tror jeg bare, vi holder rigtig meget fast i det her.
Hvordan tror du, det bliver næste år?
Jamen jeg håber da, at det bliver markeret på en, hvad skal man sige, en anstændig vis. Mm. Også i resten af Danmark. Det er jo, prøv at forestille sig, altså, hvilke dimensioner det reelt har. Altså hvis man sammenligner med alle mulige andre, lande i verden, hvor de har haft voldsomme konflikter, ikke? Tænk, at man kan skille et land af og sætte det sammen igen, og så passer det sgu stadigvæk sammen til to legoklodser.
Jeg vil så sige, at nogle gange så kan jeg godt have min tvivl om de over i København, altså er klar over, at vi betaler skat til den danske stat. Det, nogle gange synes jeg, vi bliver lidt glemt, faktisk.
Ja, jeg synes heller ikke, at man bliver forfordelt i hvert fald.
Godt. Nå, tilbage til din historie, Peter. Du flytter så til Vojens, så det, du bliver glad for det. Jeg ved, der er jo en skelsættende ting, der sker for dig i Vojens, og det handler om sport, det handler om fodbold.
Ja. Ja, det var egentlig lidt sjovt, og sådan er det tit i mit liv, tror jeg. Altså, at jeg prøver egentlig bare at hoppe på. Altså, jeg fandt ud af en gang, at jeg er ikke sikker på, at jeg tror på et liv efter døden, men jeg tror helt vildt meget på et liv før døden. Og det vil sige, hvis vi laver noget, så skal vi også gøre det. Og så blev jeg lukket til at skulle træne fodbolddamer i Vojens, sammen med Kjeld Havgaard, som alle sønderjyske ishockey jo kender ned fra hallen. Det var ham, der er stemmen dernede. Og ja, så gør vi det. Og lige pludselig så var jeg jo enormt engageret i det. Det viste sig jo at blive en kæmpe kønskamp. Altså, udover at det, der var ikke ret meget at gøre godt med, så var der heller ikke faciliteter. Altså, man havde ikke prioriteret kvindefodbolden. Og undervejs, i takt med, at det hele det udviklede sig derude, så var der jo også mange, der skulle sluge kameler. Der sad jo mange gamle, hvad skal man sige, sådan en gammel knak.
Handhunde.
Ja, ikke? Altså, som havde meget, meget svært ved at forstå, at piger skulle spille fodbold, og skulle optage plads i deres klub, ikke? Og lige sådan, i takt med, at de blev dygtigere og dygtigere, de her piger, så steg budgetterne jo også. Det koster jo flere penge, hvis du skal køre længere væk. Men det lykkedes jo rent faktisk.
At gøre, ja, I fik jo, det ved jeg, I fik jo en kæmpe succes. I steg jo i rækkerne fra år til år.
Vi rykkede jo aldrig ned, og vi steg hele tiden. Og i takt med det, så var der jo også mange af de der gamle gubber der, som jo fandt ud af, at vi kan faktisk godt være stolte af de her tøser. Og pludselig så sad de jo også ud og kiggede på kampene og så videre. Ikke? Så på den måde så vandt pigerne jo virkelig, virkelig den klub, altså VBI blev...
Jo, men Peter, hånden på hjertet, altså jeg var jo også ude at se det, fordi min egen datter spillede, men det var ikke, fordi der var vældig mange tilskuere.
Altså, man skal jo selvfølgelig se det i det perspektiv, man skal, fordi man kunne jo ønske sig, at der var langt, langt flere. Altså i den tid, hvor jeg har haft med kvindefodbolden at gøre, der tror jeg, at vores tilskuerrekord, den var under 600.
Ja.
Og det var en meget, meget vigtig oprykningskamp. Det var en kamp, hvor vi vinder. Jamen, det er også en oprykningskamp. Men hvor vi vinder første division og kommer i ligaen.
Og kommer i ligaen, ja.
Og så kan man trække 600 tilskuere, som hvis der oven i købet kom gratis ind. Så det er da det er en udfordring. Det er da en kæmpe udfordring.
Men på den anden side, hvis vi tager HFK's, Haderslev Fodboldklub, de har jo ikke ret mange 100 tilskuere til deres held.
Nej, jeg tror egentlig, at... Og hvis vi kom rundt og så, altså der findes jo undtagelser, men altså Fortuna i Jørgen, de trækker jo rigtig mange tilskuere.
Ja, Brøndby.
Det er gjort. Brøndby kunne vi godt slå. Altså, Brøndby havde vi faktisk et meget, meget fint samarbejde med. Det havde vi også med Fortuna. Og vi var tit i Brøndby, og vi så, hvordan laver I det, og hvordan gør vi det. Og det var ganske ofte, at vi havde lige så mange tilskuere, eller flere tilskuere end Brøndby faktisk. Men Brøndby havde måske nogle andre måder at gøre det på, fordi Brøndby er jo, det siger de også selv hele tiden, det er jo en mere en forening end en forretning måske. Og derfor var de også gode til at sige, at vi skal akkulere nogle penge i den omsætning, vi har. Der skal nogle af dem altså sendes ud til vores kvinder. Og så gjorde man bane 1, altså den første træningsbane, til kampbanen for kvinderne, og det vil sige, at alle de skilte og så videre, man havde rundt om banen, jamen der gik de penge så til den kasse, ikke? Så de havde nogle gode måder at gøre det på, man kunne godt lære.
Men det havde I jo også, Peter, fordi jeg kan faktisk huske, mens jeg var i Sønderjyske, jeg fik en henvendelse fra Aarhus, de ville gerne ned og besøge for at få at vide, hvordan er det, I gør det her, ja. Så I stod jo også som et forbillede for mange, det skal vi jo ikke glemme.
Nej, og vi var faktisk, altså nu ramte vi en finanskrise desværre, dengang, fordi havde man ikke gjort det, så tror jeg også, man i dag ville have set Sønderjyske være med helt, helt i front, fordi det vi havde, det var jo faktisk det, som alle de andre sukkede efter. Vi manglede godt nok et universitet.
Ja.
Altså havde vi haft nogle...
Men hvad var det, I havde, Peter?
Jamen vi havde et setup, hvor vi kvæg, at Sønderjyske jo også er en flerstrenget elite organisation, så havde vi selvfølgelig tilgang til noget lægeside og til noget know-how i forhold til kost eller forebyggelse eller et eller andet.
Ja, men så der var jo også idrætsakademi.
Lige det præcis, og det, også, og det er lige nøjagtigt det. Ja. Vi havde idrætsakademi, vi havde idrætsklasser, vi havde indkvarteringsmuligheder. Det vil sige, når der kom en 17-årig supertalent op fra Lemvig og flyttede til Haderslev, hvilken hendes forældre selvfølgelig var ved at gå i stress over, men når de så kom ned og så, hvor trygge forhold man havde, der var... Man spiste sine måltider i idrætscenteret. Man boede i et kollegie sammen med en masse andre sportsfolk, som jo ikke var på druk hele ugen, og som havde organiseret deres
hverdag. Så forældrene kunne være trygge.
Yes, og vi havde alle de der faciliteter og med hvad hedder det, kunststofbaner. Og, jamen, alt det, som skal til for, at du kan lave en eliteklub, havde vi. Det, vi manglede, og det kunne man jo så have udviklet, men det vi manglede var selvfølgelig organisation, fordi du kan godt lave en ligaklub, eller et ligahold, men at lave en ligaklub, det er svært, fordi du skal, altså, vi ledere var simpelthen vi var ikke gode nok. Det kunne man lige så tydeligt mærke. Når vi ansatte en træner, så var der et ulige forhold, kan man sige. Der kom nogle af de trænere, vi ansatte, jamen, de kom jo fra Herre Superliga, eller altså var vant til nogle forhold, der var helt, helt anderledes. Ja, men som sønderjyske havde de det.
Men I
altså,
kunne ikke matche det helt?
Ikke os, vel? Ikke kvindefodboldlederne. Vi løb jo rundt som tosser der, og forsøgte at gøre alt det, som vi altid har gjort.
Men I var nogle gode tosser.
Vi gjorde det godt, altså, ja, men helt sikkert, vi skulle alle sammen være stolte af det.
Jeg kommer sådan til at tænke på, at faktisk har jeg set Henning Enoksen, den gamle kæmpe, han stod og trænede pigerne dengang.
Jo, men det var fantastisk.
Sikkert venstreben han havde, det glemmer jeg aldrig.
Ja. Det var fantastisk.
Han startede også i Idræts Akademi dengang.
Ja, det var ham der bag det der. Ja.
Og I gjorde et stort stykke arbejde, det gjorde I. Men du er jo en mand med mange facetter, og det er det, der er så fascinerende, fordi mange kender dig jo nok mest som journalist,
ja.
i både på Jyske Vestkysten og lokale aviserne og alt det der. Hvordan kom du ind i journalistikkens verden?
Jamen, det,
fordi altså, en faghandler har jo ikke lært noget om journalistik.
Jeg må åbenbart have læst en hel del avis, fordi at jeg kunne jo åbenbart skrive en pressemeddelelse, sådan så den kunne copy-pastes, eller hvad det hed i gamle dage.
Ja, så var journalisterne fri for at lave noget.
Det var faktisk ikke copy-paste, fordi de blev afleveret på papir dengang.
Sådan, ja.
Ja, men jeg tænkte, at hvis vi skal have den medvind, vi har brug for i kvindefodbolden, så bliver vi nødt til at markedsføre os på en måde, som, altså, så vi får noget opbakning. Og derfor så gjorde vi, hvad vi kunne for at servicere alle medier. Det vil sige, hver gang der skete noget, så lavede vi pressemeddelelser, vi tog massevis af billeder, vi leverede simpelthen alt det, der skal til.
Og det er jo godt for en journalist,
ja,
for det hele for
jer. Ja, det er det jo, og vi forsøgte seriøst, også, altså, vi havde lavet nogle retningslinjer, for eksempel, at de blev altså, forsynet lige så meget, hvis det gik dårligt. Altså, det var ikke sådan, at altså, min gamle lærermester sagde jo, at der er ikke noget, der hedder objektivitet i journalistik, og det er der nok ikke. Men vi forsøgte bare at være så objektive, vi kunne. Og det vil sige, der var sådan en vis troværdighed i det.
Hvad var det for nogle medier, du brugte? Var det kun Jyske Vestkysten?
Ej, dengang var der både Vestkysten og Jyske. Og hvad,
så var det så langt tilbage?
Ja, vi er tilbage i gamle dage jo. Ja. Og det var Vestkysten, der ringede til mig. Det var jo gode gamle Torben Bjerre. Han ringede til mig en dag og siger, dig kan vi godt bruge til at skrive noget ishockey. Fordi at, det mangler vi simpelthen en mand til. Og dengang havde jeg jo ikke set, jeg så et par ishockeykampe lige da jeg kom til Vojens, for det var dengang vi blev mester.
Ja.
Senest eller inden det her lange.
Det var i blikskuret.
Ja, det var i blikskuret, det var før den store tørke. Og så blev jeg jo det man kalder sportsnære. Det må man sikkert ikke sige i dag.
Sportsnære?
Ja, det hedder sportsnære, okay. Men jeg tror ikke at man må sige mere.
Nej, det må vi godt her.
Ja, okay. Men det er jo sådan en, der sidder og slider sin bagdel tynd i iskolde ishockeyhaller, og så skriver dengang, altså en hel side kunne man sagtens have, hvis man havde vundet 22-0 over Brøndby. Der var jo faktisk nogle af de sjællandske hold der, de havde jo fandme kun en 6, 7, 8, 10 spillere med, fordi det var jo de sejlede i år. Så de kostede så mange penge i færgebillet, at når de alligevel ikke kom ind og spillede, så var der ingen grund til at have med. Ej, det var skrækkeligt. Det var jo dengang, når man ikke spillede den bedste række. Men jeg har selvfølgelig også dækket min bedste række, og det var da vildt spændende, og man kom jo ind i omklædningsrummene, og det stank jo
det har ikke været hyggeligt.
Det
kunne jeg godt forestille mig.
Og trænerne var sindssyge og sparkede til alle.
Men så blev du simpelthen, altså, hvad kaldte du det igen?
Sportsnære?
Ja, okay.
På Vestkysten.
Ja. Som sportsnære på Vestkysten.
Ja.
Men det førte jo mere med sig.
Jo, fordi så sker der jo det, at Jyske Vestkysten bliver til Jyske Vestkysten, og der sagde man egentlig sådan helt almindeligt, at det kommer til at koste rigtig mange journalister. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange journalister det kostede, men jeg var lige pludselig sportsnær på Jyske Vestkysten, så det fortsatte jo egentlig bare. Men det gjorde så...
Der var det så ikke kun ishockey, jo.
Nej, vi skrev stort set alt lokal sport, altså alt, hvad der ikke var i sektion 1. Alt, hvad der var i andens, altså i lokalsektionen, det var jo det, vi lavede. Og dengang, det skal man jo huske, det er jo før igen, internet og alt det, du havde jo alle serier. Altså hver som helst lille fodboldserie, at Moltrup og Vildstrup og hvad pokker de hedder, alle sammen spillede i. Vi havde jo fat i samtlige trænere. sådan en søndag aften.
Ja, så skulle I ringe for at få resultaterne.
Ja, for at få resultatet, og for at få et lille resume af, hvordan de nu har spillet. Ikke? Ja. Så det var jo, altså det var den med lokal journalistik, der ville noget dengang.
Der var også flere tilknyttet, kan jeg huske.
Ja, det var, jo, det var, jeg sad jo så med en del af geografien.
Ja.
Jeg havde ikke det hele jo, men så blev jeg, kom jeg jo til Budstikken.
Ja, så kommer du, så går du ind til, virkelig til lokalaviser.
Ja, og der bliver det jo mere, altså der handler det jo ikke kun om sport.
Og Budstikken, for lige lytterne også med på det, den var jo både i Haderslev og Vojens.
Ja, jo. Altså Budstikken, den er jo, at Budstikken var en meget gammel annoncefinansieret avis. Den blev jo grundlagt i 35, og i 96, der åbner de så, man så også i Kolding og i Sønderborg og i Aabenraa, og Haderslev kom sådan stille og roligt med, og på det her tidspunkt, hvor jeg kommer ind i det, der dækker vi jo nogenlunde, altså hele det, der man i dag vil kalde Haderslev Kommune.
Ja, og den blev trygt i Skrydstrøm, ikke?
Ja, jo, den blev trygt ude
ved Løndorf.
Ja. Og var jo en, det var jo også lidt af en erhvervs solstråle historie, fordi på det tidspunkt, hvor jeg kommer ind derude, der trykker Løndorf noget, der ligner 50, måske endda 55 lokale aviser fra all over Danmark, jo. Fordi det var jo dengang, hvor lokale aviser, de var jo typisk drevet af enkeltmands, det var ikke koncern. Og så inden for nogle år, jamen, så blev det jo, det hele blev jo enten Berlingske, eller hvad det nu blev, og de her egne trykkerier, og så var der jo ikke trykkunder nok til trykkeriet, men så åbnede Hans jo bare nogle flere aviser, og på det tidspunkt, hvor vi blev overtaget af Jyllandsposten, Politikens Hus, der havde vi jo en 12-15 udgave af Budstikken faktisk.
Ja.
Så det var et rigtig stort mediehus egentlig.
Så det var så, hvad siger du, Politikken og
Jyllandsposten? Ja, Jyllandsposten og Politikens Hus, de har en, de har jo et datterselskab, eller en del af deres koncern, som hedder Pola, Politikens Lokalaviser, som og egentlig hører hjemme over på i Nordsjælland, sådan helt oprindeligt, men som havde nogle ekspansions, havde lyst til at blive større.
Og på den anden side stod Jysk-Fynske Medier,
ja,
ikke?
Ja, og dengang var det måske mere sydvestjysk venstrepresse og Berlingske Isik, men det er jo blevet, nu det her, det er jo Jysk-Fynske Medier, og det andet hedder Politikens Lokalaviser.
Og de er ligesom delt rovet,
kan de er delt rovet, ja, og, de, og i dag der er det jo så Pola i Østjylland, og Jysk-Fynske på, fra Midtjylland og ned, og hele Fyn selvfølgelig. Ja.
Hvad synes du om den udvikling, Peter?
Jeg synes jo i virkeligheden, at det hele handler meget mere om en udvikling af medierne. Altså, at den trygte avis for flest, for mange mennesker betyder den trygte avis jo mindre. Men hvis vi kigger på udviklingen, som jeg kender den frem til midt 17, hvor vi jo så stopper her, der havde vi jo rent faktisk vendt kurven. Jeg går ud fra, at andre har gjort det samme, men vi har faktisk vendt kurven, hvor man havde en nedgang i læsere af printede aviser. Så de sidste par år inden der steg vi faktisk. Og det har jo nok noget at gøre med, at der er forskel på trykte aviser, altså om vi snakker dagblade, som du skal give 20-25 kroner for, eller der er nogle aviser, som alene beskæftiger sig med, hvad der foregår sådan lige rundt omkring din egen læsetip. Ikke? Fordi det vil man nok godt læse. Men jeg er glad for, at jeg ikke er aktionær i på et dagblad, fordi der tror jeg godt nok, man har nogle udfordringer. Og det er synd, meget synd.
Men informationerne skal vel stadigvæk ud?
Ja, informationerne
ikke?
Altså, skal ud, men så må man bare håbe på, at man både kan servere det næsten gratis, fordi det er jo efterspørgselen. Altså, nutidens unge mennesker, de betaler jo ikke for noget som helst på nettet. Men er de kildekritiske nok? Det kan jeg godt have mine problemer med. Og det er vel også en af grundene til, at du ser alt det fake news, du ser.
Ja.
Altså, at man rent faktisk kan, jeg kan jo skrive, jeg kan jo gå ind og skrive på nettet, at månen er lavet af grøn ost. Og hvis ikke der er nogen, der andre skriver noget andet, så kan du jo risikere, at der er nogen, der tror på det.
Ja, og deler det.
Ja, lige præcis. Ikke? Der er jo ikke nogen, altså, jeg savner i hvert fald, at man, altså, jeg er bekymret for, at der ikke bliver plads til den kritiske journalistik i medieforlig og nedskæringer
Men tror du alligevel ikke, der er så meget fokus på det nu, for man taler jo meget om det, at, som man siger, de sociale medier, det er jo ikke, det er jo ikke pressen. Altså, det er jo bare, hvad nogle mennesker skriver.
Hvis ikke man havde nogle kritiske journalister, så er der jo ingen, der har opdaget, at Danske Bank havde gang i noget vaskeri over i Estland og sådan ting. Vel? Ja. Altså, det er jo, der skal nogen ligesom finde ud af.
Ja.
Eller VUC's her lokalt sejler, som jeg ved ikke hvad. Det er jo ikke noget, man selv melder ud.
Nej.
Og hvad hedder det? Og der er jo ikke nogen medier herover, der kan klaske sig selv for brystet og sige, det var os, der fandt ud af det, vel?
Nej.
Så jeg tænker et eller andet sted, der er en utrolig behov for den der vagthund-effekt.
Men er det ikke også sådan, at jeg tænker, at vi, altså nyheder kan vi jo hente alle mulige steder, jo, lynhurtigt.
Jo.
Det vil sige, at jeg gider ikke læse min avis for de store nyheder fra USA osv. Fordi dem, de er gamle, når jeg får min trykte avis. Jeg har stadigvæk den trykte avis.
Ja.
Men de lokale nyheder,
dem vil, gerne læse.
Dem vil jeg jo stadigvæk gerne læse.
Lige præcis.
Ikke? Og nu er der en forretning, der er lukket, og nu kommer Peter og har åbnet en ny butik, og hvad ved jeg, ikke?
Det er præcis, og det er også det, hvor jeg håber, at eksistensberettigelsen den vil ligge, ikke? Fordi at, og så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at det ikke kun er hvad skal man sige, forbrugerservice på den måde, at nu skriver vi om den butik, der er lukket eller åbnet eller et eller andet, men også, at der er plads til at være kritisk. Altså, det gælder jo både politikere, det gælder erhvervsfolk osv. De bliver nødt til at blive bidt lidt i haserne en gang imellem, for ellers så bliver det for lystigt. Altså,
men der taler vi altså Jyske Vestkysten.
Ja, skal du, ja, for eksempel Jyske Vestkysten.
Fordi så, lokalaviserne skal vel ikke
gå ind i det? Det kan man ikke. Nej. Det er super svært. Vi har prøvet
de at informere
det. Ja, det er utroligt svært, fordi du kan ikke bide den hånd, der fodrer dig. Vel?
Nej.
Det er sådan lidt svært, og det, så jeg tror heller ikke, at det er den vej, det kommer til at gå. Men jeg håber bare, at man måske også bliver en lille smule altså, så trænet i at bruge sociale medier og gratis medier osv., at man også godt kan gennemskue, når man bliver brugt som en nyttig idiot.
Ja.
Fordi det er jo det, vi oplever. Og det oplever man også i de lokale aviser rundt omkring. Altså, hvis du får en gammel kollega ned, så tjekker de op. Altså, når der kommer en pressemeddelelse, også hvis den kommer fra kommunen eller fra en anden troværdig kilde, så går de lige ind og tjekker. Fordi det kunne jo godt være, at det ikke nødvendigvis passer bare, fordi det står der. Og det tror jeg ikke, at man gør, når man ikke er så gammel i går, vel. Fordi der tænker man, jamen det her, det er en troværdig kilde, selvfølgelig. Hvis de siger, at sådan og sådan er det, så er det sådan.
Men mener du virkelig, at, altså tror du, at medierne de tjekker det?
Nej, jeg siger, at man ikke gør det. Jeg ser,
ja, at man ikke gør det.
Ja, jeg ser, at man copy-paster alt.
Ja.
Og selvfølgelig også et produkt af, at man er super presset. Altså, man bliver jo hele tiden skåret ned og skåret ned og skåret ned. Og så er det klart, så bliver der ikke tid til alt det.
Ja, for jeg oplever da også at sende pressemeddelelser, hvor jeg kan se, at de bliver bragt fuldstændig,
ja,
som
ja,
jeg sender, hvor jeg tænker, har de overhovedet ikke tjekket noget?
Nej, det er ikke engang sikkert slåfejl, bliver rettet.
Nej.
Og det er bittert, og det kunne du også have set i min avis. Altså, fordi man har simpelthen malket.
Men jeg vil sige til din ros, Peter, det er et lille surt opstød for min side. Til din ros vil jeg sige, du lavede ikke stavefejl, som jeg ser dem i andre aviser. Og så har jeg ikke sagt for meget.
Jeg kom jo faktisk i rummelpotten.
Nå?
Med en stavefejl, eller slåfejl.
Ja?
Ja, det var fordi, at jeg kom til at stave somalier, samt somalier.
Nå, okay.
Og det var der faktisk mange, der havde rigtig
meget sjov.
I stedet for
en vinkender.
Ja, i stedet for en vinkender, så blev det så en nede fra Somalia. Og det blev der jo meget.
Ej, det er også et svært ord.
Ja, jo, vil jeg sige. Men der var heller ikke mange, der opdagede det forkert.
Godt. Ja. Den der udvikling, der er ved pressen, det er ikke fordi, vi skal bruge masser af tid på det, men jeg ved i hvert fald, at du har nogle interessante tanker om, hvad, ja, for at sige det rent, hvad fanden er der sket med den her presse? Altså, du nævnte for mig, det bliver ret fascinerende, du nævnte ordet, jeg tænker på bjerggorillaer.
Ja.
Hvad er det for
noget? Nej, men jeg tror godt, jeg kan stå ved og sige, at jeg synes, at branchen desværre er præget af nogle ledere, som har for lidt fokus på hvad skal man sige, som en gammeldags købmand ville have. Altså, jeg er selv uddannet inden for handel, ikke? Og så, der er jo sådan noget med, at så køber du en vare for 100 kroner, så ved du, at du skal lægge så mange kroner til omkostninger og din fortjeneste, og så er der moms, så skal den koste 250. Det er sådan noget almindelige købmand, de har lært. Altså, enhver købmand ville vende sig i graven, hvis de havde set, hvordan man arbejder økonomisk i den branche.
Altså i kampen om kunderne, simpelthen?
Ja, i kampen. En bevidstløs kamp for at underbyde hinanden økonomisk. I stedet for måske at have noget fokus på, hvad værdi man kunne give, eller måske bare sige, at jamen, så må vi producere på en anden måde, altså vi må være tilfreds med at have en anden dimension eller en anden markedsandel, hvis det til gengæld betyder, at vi er bæredygtige. Fordi det, der sker nu her, det er jo ikke kun, at aviser og dagblad og så videre dør på grund af tidens udvikling og alt sådan nogle ting. De dør sgu også lidt af selvmord. Og det med bjerggorillaerne, det handler en lille smule om, at jeg oplevede jo i vores organisation, at dem, der var de største ledere, altså dem, der var den største bjerggorilla, ham, der står op på bakken og slår sig på maven, han havde rigtig travlt med at stå der og slå, sådan så vi alle sammen kunne se, at han var den store bjerggorilla-chef. Og det vidste vi faktisk godt i forvejen, det kunne vi jo se i organisationsplanen. Så vi har egentlig ikke brug for at bruge så meget krudt på og fastholde det. Men hvis der havde været mindre fokus på, at man hele tiden skulle positionere sig, og nu vil jeg være den næste store bjerggorilla eller et eller andet, så havde vi måske i virkeligheden havde skabt nogle meget, meget mere, altså forretningsmæssigt set, nogle bedre forretninger, eller nogle bedre...
Altså i Sønderjylland har vi jo et godt ord, der hedder Filke Schrei und Wenig Wolle, ikke?
Ja,
altså det har måske været noget med det, med de ledere.
Godt, ja. Det kunne man godt have eksporteret til de der...
Men Peter, nu er du jo din egen leder, ja. Så kan du bare udøve ledelse her, ikke?
Og... Nu har jeg jo virkelig fået et problem, ikke? Så nu er der pres.
Nu skal leve op til det.
Ja, nu skal jeg jo have en god chance.
Du lever jo i dag af at have den der massageklinik, ja. Som vi sidder i nu. Yes. Og det har du i virkeligheden gjort i mange år, og du har holdt ved det også, ja. Mens du var journalist. Ja. Ja. Og jeg ved, du har sådan et ord, der siger, at hvis man ikke skal leve af det, så er det lidt sjovere.
Ja, det er det jo lidt, fordi man kan sige... jeg vil jo gerne lige sige, at det er også sjovt, når man lever af det, hvis det ellers fungerer. Nej, det der har været mit privilegium, uden at jeg nogensinde har haft det som en strategisk tanke eller noget, det er jo, at i de første mange, mange, mange år, der har det her aldrig været min levevej. Jeg har altid brændt rigtig meget for det og brugt meget tid på det, men det har aldrig været sådan... Hvis ikke jeg får de her penge i kassen, så kan jeg ikke købe mad eller sådan et eller andet.
Nej, der har ikke været en presbag i nakken.
Nej, det har der ikke været. Og det vil sige, at jeg har altid, måske lige minus de første år, hvor det hele handlede om sport, så har jeg virkelig kastet mig ud i at arbejde med nogle ting, hvor der ikke var noget sikkerhedsnet, og hvor alle tænkte, det er fuldstændig idiotisk, det du har gang i. Du bruger alt for mange kræfter på det. Det har man prøvet, eller det der har ikke nogen gang på jord, eller et eller andet. Og det har jeg jo ikke gjort for andet, end fordi jeg troede på, at det ville gøre, at de mennesker, man arbejdede med, eller sammen med, fik det bedre. Og heldigvis så skete det jo også. Og det vil sige, at i dag er jeg jo vildt glad for de der mange, mange, mange års træning, som det har givet. Altså,
ja, hvor du simpelthen koncentrerer dig om at lave noget, der giver mening
præcis,
for dig. Ikke?
Og hvor vores udgangspunkt var så dårligt, at alle andre løb skrigende bort. Men den person, der havde det udgangspunkt, der var så dårligt, endte sgu med at få det godt.
Ja.
Fordi, at som det der gamle citat der med winners never quit, quitters never win. Og de kvittede fandme ikke. Mm. Og jeg kvittede sgu heller ikke. Mm. Altså, jeg har samtidig investeret en år rigtig, rigtig meget tid, og rigtig mange penge egentlig, eller ikke, men brugt penge på, at vi har fået ting til at fungere. Og det er jo den der basis, man i dag har, når folk kommer med et eller andet problem, som de siger, jeg har prøvet alt, og det vil ikke virke. Jamen, der er bare en hel masse, du ikke har prøvet. Fordi man har stået før i den situation, og vidst, at det her virkede ikke, men så prøvede vi det her. Når det virkede sgu heller ikke, men så prøvede vi det her. Hovsa, det virkede fandme.
Så du har simpelthen eksperimenteret, men er det ikke lidt dyrt at eksperimentere med kunderne?
Jo, det har sgu da heller aldrig nogensinde blevet rig af det. Jeg har jo haft et enormt stort, enormt mange arbejdstimer. Nu har vi ikke nogen børn og så videre, og det har jo selvfølgelig gjort, at der har været den der frirum til det. Men det har jo bare betydet, at man har brugt meget tid på det, man brænder for.
Men jeg tænker også på kunderne. Er det ikke lidt farligt at eksperimentere med kunderne?
Sådan eksperimenterer vi ikke. Altså, det er ikke,
okay,
det er
bare prøve noget andet, det er det, du
ja, mener. Det er at finde de energier.
Ja.
Altså, det er sådan lidt ligesom... når man har meget, meget lidt ressourcer, så skal vi prøve at finde hver eneste lille frø og få det til at spire. Jeg arbejder for eksempel meget med spiseforstyrret. Det er utrolig ressourcesvage mennesker, altså i den forstand, at der ikke er mange ressourcer i kroppen. Og kan du få det til stille og roligt at vokse og blive bedre, og så kunne vi noget mere, og så kunne vi noget mere, så kan du sikkert godt forestille dig, at når så kommer nogen, som trods alt ikke er så ressourcesvage, så har de rent faktisk mere at byde ind med.
Ja.
Og så kan vi lige pludselig lave nogle ting, som egentlig ikke, altså, hvor man ikke sådan normalt ville sige, at den her skade, du har, den kan ikke blive bedre, eller den her sygdom, du har, den vil altså give de og de gener. Men det er ikke sikkert. Det kommer an på. Altså, vi kan ikke trykke tingene væk.
Og der har du et bedre erfaringsgrundlag ude
for det. Ja, helt bestemt ikke. Det synes jeg måske...
Men nu nævner du for eksempel spiseforstyrrelser, og, ja. Og jeg tænker jo, da jeg skulle undersøge det, så tænker jeg, en massageklinik, okay? Ja. Det er en massør, der klør mig lidt på ryggen og prikker mig på skuldrene og siger, du skal lige passe på det, og i nakken. Men jeg ved jo, du arbejder... Altså, nu nævner du selv spiseforstyrrelser. Du arbejder også med stress og angst. Migræne, menstruationssmerter. Ja. Det er jo mange, ting, du er smerteklinik og sådan. Ja. Så det der med massage, det er godt nok massage, blevet et vidt begreb. Ja, jeg tænker også, begrebet alternativ behandler, det har jeg også tænkt. Ja. Det var du vel også, men det har fået et nyt navn, eller hvordan er det?
Ja, altså, ja, men lad os bare tage den først. Det er jo sådan, at man i 2016, der valgte man jo i den danske sundhedsstyrelse, at ophøje de, hvis man kalder det, man kan måske godt kalde det, de mest seriøse af de alternative behandlinger til det, man kalder komplementerende behandling. Og det er mange forskellige. Det er zoneterapi, det er kinesiologi, det er psykoterapi osv., men det er også massage. Så man kan sige sådan helt officielt i Danmark, så har nogle af de, det der tidligere var, næsten rubriceret sammen med voodoo og
ja, det er lige før.
Ja. Altså det er jo så fået en anden klang.
Så komplementerende behandling, ja. det tolker jeg sådan, at det er den behandling, man lægger oven i den traditionelle behandling hos lægen, ikke?
Jo, og det betyder, at vi også oplever i stigende grad, at vi oplever det egentlig også lidt inden, men vi oplever i stigende grad, at lægen for eksempel siger til sin patient, jeg kan ikke give dig en henvisning til massage, men jeg synes, du skulle tage på massage, fordi du trænger virkelig til det. Vi oplever jo faktisk, at fysioterapeuter samtidig sender deres patienter til massage, fordi man måske som fysioterapeut i dag ikke masserer så meget, som man måske engang gjorde. Og hvis det så ligesom er det, der er behov for, jamen så har vi fået den der plads i teamet.
Men altså, når vi snakker stress og angst og nervøsitet og dårlig søvn og sådan nogle ting.
Ja, der er vi også meget over på akupunkturen. Altså, akupunktur og massage, det er simpelthen et match made in heaven. Altså, og jeg tror, vi bliver nødt til at lære i vores sundhedsopfattelse, eller i vores sundhedskultur, at vi ikke altid har tænkt rigtigt. Alt vores medicin og hele vores tankegang omkring helbredelse osv., handler rigtig meget om at gøre noget ved en. Når jeg arbejder, så gør jeg altid noget med en. Altså, det er altid kroppen, der udfører det, der skal til. Om du får akupunktur eller massage, så er det jo en aktivering af noget, du har derinde. Jeg har jo ikke nogen helbredende effekt. Altså, det er dig, der har en helbredende effekt. Din krop har en helbredende effekt.
Siger du får bare mig til at helbrede mig selv?
Ja, det er jo det, som sådan nogle behandlingstyper som dem her gør. Altså, man aktiverer noget, som ikke er så aktivt. Altså, hvis man sådan...
Mener du det med noget, som jeg ikke vidste, jeg havde?
Ja, det tror jeg ikke, at vi ved så meget om, okay. Og i den her del af verden, vel? Men det er sjovt nok, fordi nogle gange gør vi jo. Altså, hvis jeg nu laver et lille bittes rids i min hånd, sådan, så det bløder lidt, det kan være, at jeg sætter plaster på, det kan også være, at jeg ikke gør, men jeg ved jo helt sikkert, at der kommer jo et lille sår på her, og så når det går godt sammen, så kan jeg lige fjerne såret, og så er jeg jo helt. Den der heling, den kender jeg godt, og det gør vi alle sammen. Men hvor går grænsen? Den helingskraft, kan den også hele stress? Kan den også hele din dårlige søvn eller sådan noget. Ja. Altså, og det er der, hvor vi nok, eller i hvert fald i min opfattelse, at jeg blev flyttet meget, og måske i virkeligheden især rigtig meget de senere par år, fordi at akupunkturen er kommet til.
Men jeg bliver altså nødt til at sige, at jeg sidder og tænker på det der, jamen når vi snakker stress, vi snakker angst, vi snakker søvnbesvær osv., jeg synes jo, du nærmer dig lidt sådan en form for psykoterapi her.
Det kan godt være. Altså, der vil jo være nogle grænse, der vil være nogle gråzoner, ikke? Fordi at vi har jo også enormt meget dialog. Altså, når folk kommer her, så taler vi jo meget om det, og lytter og alt sådan nogle ting. Så på den måde bliver der jo også noget samtale terapeutisk, uden at det på den måde er formelt.
Men du er et rart menneske, Peter, men du er ikke psykoterapeut. Du har jo ikke en psykoterapeutisk baggrund.
Præcis, og det har jeg heller ikke lyst til, og derfor vil jeg ikke fremstå som en eller anden fagperson på det område der. Men nogle gange, så skal man måske også have forståelse for, at der kan være en mere fri... Altså, hvis du går til din psykolog, for eksempel, hvilket man selvfølgelig klart skal, når man har brug for det. Det er slet ikke en angreb på det. Men så har du selvfølgelig en meget sådan direkte dialog. Du taler med den her psykolog om det givne problem, som du har. Hvis du kommer ned til mig, fordi du har ondt i ryggen, så snakker vi jo selvfølgelig som udgangspunkt med din ryg. Men det kan jo godt være, at vi kommer til at snakke om, at du i øvrigt også har stress og er blevet løst ud af dit job, eller hvad det nu måtte være. Og så kan det nogle gange være sådan, at den der dialog kan være mere fri, mere i
stil. Ja, fordi man ikke er i behandling på den måde.
Det er ikke behandling på den måde, det er slet ikke det. Og det er heller ikke den der bane, vi spiller på. Men det, som der er i det, det er, at hvis vi kan få aktiveret det, som kroppen kan, så kan vi utrolig meget. Og rigtig meget af det, vi gør i vores almindelige sundhedssystem, det er faktisk at deaktivere. Altså, hvis du har ondt i hovedet, for eksempel, og så, altså, så den der hovedsmerte, det er jo noget, kroppen bruger for at sætte noget i gang. Måske også for dig motiveret til at gøre et eller andet. Men hvis du så æder nogle piller i stedet for,
piller,
så kan du jo ikke mærke, at du har ondt i hovedet. Så er du bare blevet døv. Altså, du er ikke blevet helbredt.
Så du prøver simpelthen at aktivere de kræfter, som kroppen har?
Ja, det er det, der ligger i massage.
Er det sjovt, altså, Peter? Er det et fedt job?
Det er det mest vilde. Altså, jeg har et helt overordnet mantra for det her, at jeg vil leve af det, som jeg lever for.
Ja, det er skønt.
Og det her er så fedt. Ja, det er så fedt. Jeg går så glad på arbejde hver dag, og jeg går så glad hjem igen. Og nogle gange så er der mange, mange timer imellem de to ting. Fordi at hver evig eneste af dem, der kommer her, bliver gladere.
Ja.
Og jeg bliver glad af, at de bliver glade. Og så hver eneste behandling, jeg har 70-80 stykker om ugen, eller sådan noget, hver eneste af de der behandlinger, bliver du så lidt klogere af. Du lærer hele tiden, du står aldrig.
Men det er jo tydeligt at mærke, du brænder for det, og fantastisk. Du sprudler over det, og det gør mig simpelthen glad at mærke.
Det er
mega
fedt.
Og jeg ved jo, da jeg skulle lave en aftale med dig, det er jo næsten ikke til at få tid. Altså, du har godt nok travlt. Jeg var ikke klar over, at man kunne lave så, at man kunne have så travlt med sådan noget som det her. Men nu har du også uddybet, det er jo meget mere end bare massage.
Det er mange ting. Ja. Og så har vi et fantastisk lækkert hus. Vi er simpelthen så glade for det her. Altså, både sådan de fysiske rammer, det er selvfølgelig lækkert, at det er det. Men vi har også noget medspil og modspil. At vi arbejder jo sammen nu. I lang tid har vi jo været tre, nu er vi så kun to. Men vi har stadigvæk en masse ping-pong.
Ja.
Altså, hvor noget, som den ene er skarpere på, og noget, som den anden er skarpere på. Og det er sgu også befordrende. Altså, der er mange i den her branche her, der altid går rundt med sig selv. Altså, som de første masser af år, der havde jeg jo ikke nogen kompagnon eller kollega. Der var det jo bare mig i min egen klinik. Ikke? Ja. Selvfølgelig snakker du med de mennesker, der kommer. Og sådan noget, men her, hvor man har noget ping-pong og noget sparring, og hvis man ikke lige synes, man kan få det til at lykkes, hvad kan du så, hvad kan den anden?
Så det bliver du ved med de næste år, kan jeg mærke?
Ja, men jeg tror, at det her det bliver nødt til at blive det, jeg laver indtil. Nu ved jeg ikke, hvor meget de får hævet den der pensionsalder. Men hvis arme og sådan noget kan holde til, så har jeg ikke nogen planer om at lave flere jobskifter lige
nu. Er du stadigvæk aktiv inden for sport på nogen
måde?
Nej, det har du droppet helt.
Det er meget svært at få det til at hænge sammen med... fordi det er, vi har bare nogle enormt lange dage, og det er vi dybt taknemmelige for, men det gør, at det er svært at være engageret inden for
det. Men det engageret, det er du, og det er dejligt at mærke din begejstring og din glæde ved jobbet. Det gør altid meget glad, når folk er glade for det, de laver. Så tak skal du have for det, Peter, og tusind tak, fordi jeg måtte tage så meget af din tid i dag, og held og lykke fremover.
Meget, meget velkommen.
Tak.